Takže já bych začal opravdu tím začátkem. Narodil jsem se v takové polabské vesnice blízko Nymburka a ne zrovna nějaké příznivé době. Tehdy byly velký mrazy, jak jsem se později dočetl, a začínala hospodářská krize. Jak říká Neruda, mě osud do kolébky tvrdé dal, tak já neměl ani tu kolíbku. Otec byl pomocný dělník, tehdy se říkalo nádeník, a matka byla v domácnosti. A když tak přemýšlím o tom dětství, které většinou bývá idylické a člověk na něj rád vzpomíná, tak to je jeden z důvodů, proč bych si ten svůj život nechtěl zopakovat. Kdyby mi někdo u smrtelného lože, někdo všemohoucí, navrhl, jestli si to nechci znovu zopakovat, tak bych mu poděkoval, že raději ne. Mám takový pocit, že jsem všechno řekl, všechno jsem zažil a téměř všechno napsal, co jsem chtěl, takže už tady nemám co pohledávat, že už jsem jen takový svědek. Já měl několik takových dětských snů. Myslím, že první, co jsem chtěl strašně být, bylo šlapací autíčko. A to, jako na to nebyly vůbec peníze. A maminka říkala, to se smělo narodit u někoho bohatýho. A já jsem si pomalu uvědomoval, co je to chudoba, a později jsem si umíňoval, že musím být bohatý, abych si mohl splnit něco, po čem jsem toužil. My jsme špatně bydleli v jedné místnosti, teď si to neumím představit, a tam se vařilo, jedlo, spalo, no, ta hygiena. Jednou týdně jsme se koupali v neckách, v jedné vodě. Já jsem se tedy koupal první. A řeknu vám, tahle ta doba těch žebráků, co bouchalo o našich vrat, bylo až příliš. A to nebyli jen takoví, kteří měli tu mošnu a prostě tam si dávali kůrky chleba. A maminka, když ukrojila ten krajíc chleba, a já chtěl vědět, maminko, ale tomu nebude chutnat, když si ten chleba nenamazala. A já jsem zase slyšel, jo, chlapče, to bychom museli být bohatý. A pro mě to bohatství byla taková meta, takový sen. Koho jsem ale obdivoval, byl flašinetář. Mě úplně fascinoval zvuk flašinetu. Já jsem ho provázel po celou vesnici. I když to je stále stejný zvuk, mě to fascinuje dodnes. Když se to v Národním divadle ozve na scéně, ten flašinet, no tak já jsem hrozně dojatý. A netajil jsem se tady tou svou láskou k flašinetu ani potom v dospělosti. Dověděl se to pan Temer, jeho jsem neučil, ale z rodiny jsem učil, tak mi přinesl flašinet ze zásob Národního divadla. No, to byla pro mě hrozná vzácnost, ten flašinet. Otec byl pohledný, ale jinak, no, primitiv, musím říct. On za celý život nepřečetl jedinou knihu. A když mě viděl nad knihou, tak mě odháněl od ní, proč nejdeš za holkama. Ty knížky tě zblbnou. Ty nejseš můj syn. A musím to říci tak, jak to je. Byl to i děvkař Karbaník. Otec nedochodil ani první měšťanku, takže k tomu vzdělání měl jaksi velký odpor a ani nechtěl, abych šel studovat, protože to pro něj bylo něco zbytečného, to vzdělání. A maminka byla velmi vzácná bytost. Měla vesnickou jednotřídku, 5 let školní docházky, na kterou vzpomínala jako zacna nejlepší období jejího života, protože tam poslouchala pana učitele a nemusela pracovat. Ona byla z těch 11 dětí, bylo 7 děvčat, a když už mohli něco dělat, tak už byli zapojeni do toho hospodářství, který bylo malý. Ale maminka ty jednotřídce měla vynikajícího pana učitele. Kolikrát jsem říkal, kdyby žil, tak se mu hluboce pokloním, protože proti němu jsem v podstatě břídil. Co on dokázal do těch malých dětí dát, tu lásku ke kultuře. Maminka měla ráda poezii, maminka ráda četla do konce života. Když byl otec v té hospodě, maminka mi uměla z paměti hrbenovou kytici a v tom šeru, protože bylo škoda světla, mi ji celou říkala z paměti. Nevím, jestli to bylo dobrý pro citlivou dětskou duši, protože to jsou horory, kytice. Už jak to začíná, že zemřela matka, do hrobu dána, siroty po ní zůstaly, i přicházeli každičkého rána, matičku co hledali. Mně tekly slzy. Já jsem říkal, a našli ji někde? No, to víš, že ne. Já jsem říkal, a kdo jim vařil? Já už měl takovýhle otázky prakticky k tomu ději. Tohle bylo první setkání s literaturou, kdy jsem ještě vůbec číst neuměl. Já bych ještě k té vesnici chtěl říct, z jedné strany byla fádní rovina. Bez jediného stromu, ty stromy byly jenom u silnice zaprášený. Ale jinak v dálce, široko, daleko, nebyl jediný strom. A to je důvodem, že jsem pak v dalším životě miloval hory a takový hluboký lesy. A stín Kapradiny, Josefa Čapka, považuji za veledílo úplně. A takže z jedné strany naprosto něco nepřijatelného, ale z druhé strany bylo Labe. To třeba teď nic neznamená, ale řeka dříve, to Labe mělo písčitý břehy. Bylo dost hluboký. V tom Labe byla spousta ryb. Tam se těžil písek a ty zásoby písku se ukládali na břehu a když po koupání, i když byla třeba voda studená a člověk si lehl do toho vyhřátého písku, to byly naše zlaté písky. Rameno Labe, ne slepý, ale který ta voda tam proudila. Jo? Tam se taky se říkalo, že tam pojedeme loďkou na ostrov. To byl vytvořený, ale opravdu ostrov. A taky byl tam takový zvláštní na tom ostrově jakoby háj. To nebyl les. To nikdo nemohl sázet, ale ty stromy jsem neznal, nějaký osiky, javory nebo i keře, jo. Spousta zvláštních stromů, jak někde v džungli. Rostly tam tak prapodivní houby, že jsem je nenašel v žádným atlasu. To bylo jak v pohádce. Já řeknu vám, když jsme jeli na ty loďce, kdyby se vynořila hlava krokodýla, tak by to patřilo k ty scenérii, protože tam po to hladinu byly ty spadlý věte. Ale bylo to dost hluboký, ku podivu. Takže bylo tam šero, ale když svítilo slunce, tak zase, jak se ty paprsky dostávaly skrz ty křoviny, to bylo taky něco nádherného. Topoly, co byly na břehu Labe, a ta pěšinka pod níma, tam se dalo tak na podzim, na jaře, tak krásně se procházet. Maminka, která umírala na rakovinu v jedné pražské nemocnici, snila o tom, až se vrátí domů, jak se projde podél řeky pod těmi topoly. No, maminka není, zemřela v té nemocnici a ty topoly už tam taky nejsou, protože se muselo udělat místo. Řeka byla regulována, čili ty písčitý břehy, už jsou ty kamenný valy. Vstup do vody, protože nějaký kameny se házejí. To je nebezpečný, že si zlomíte nohu. A nehledě na to, že písek zmizel a je tam jen bahno a to bahno se už netěží. Leda, že by bylo nějaký léčivý a dalo by se dobře prodávat. To jo. Čili tam nezůstalo, není tam kovárna, nefunguje mlýn, prostě tam už nic není z toho bývalého života. A přeju obyvatelům, přeju ty koupelny, ty velké obrazovky, to patří k normálnímu životu, že už tam na podsvícení nejsou před hospodou ty stánky, kde měl člověk od nějakých tetiček pár korun a teď nevěděl, jestli si má koupit mejlíčko, strašná pochutina, nebo turecký med, nebo fialky, včeličky, ty bonbóny, nebo ty gumové hady. To byl jich bylo 10 za korunu. To patřilo k tomu a na to se člověk těšil. A taky jsem se hrozně těšil na zmrzlináře. Dojížděl z města na kole, měl takové dvě nádržky namontované u kola a měl tam jahodovou a vanilkovou. A ten zvonek byl už slyšet zdaleka, čili člověk stačil ten padesátník nějak vyžebrat na dědečkovi. A teď to čekání, až jsem viděl už zmrzlináře, jak přijíždí, teď on zastavoval. Já už jsem šel naproti, jsem se nemohl dočkat. A teď to váhání, jestli vanilkovou nebo jahodovou. A víte, co je zvláštní? Když jsem si dal vanilkovou, tak jsem pak litoval, proč jsem si nedal jahodovou a v obráceně. A můj sen byl v každé ruce jeden kornoutek, vanilková, jahodová a na střídačku je lízat. Když jsem začal chodit do školy, tak v druhé třídě pan řidící Janata viděl tady chlapce, sice chudě oblečeného, ale patrně čistého, tak se mu nosil vždycky o velké přestávce, párek se předem, školník to tam vždycky připravoval. Jakou já jsem měl chuť na ten párek cestou, kdyby to bylo 10 količek salámu, tak 2 količka si vezmu, možná 1, ale já jsem si nemohl aspoň kousnout, protože by to poznal. Už jsem uvažoval o tom, že mě přepadli nějaký starší spolužáci a že ukousli kus párku. A říkal jsem si, to on už jako to nebude chtít jíst a třeba mi ten párek dá. Vydržel jsem to. Dříve ty párky, víte, co to bylo za vůni? Ta slupka, nebo jak se tomu říká, to vždycky tak křuplo, jak jsem slyšel. Někdy si ten párek koupím, i když vím, co se do toho dává. Přesto si někdy z takový ty nostalgie si ten párek koupím. Takže párek v druhé třídě. Ty třídě byly 3 kasty. Byla tam kasta těch, co vůbec si svačinu žádnou nepřinesli, protože rodiče nezaměstnaní a řekli třeba, tu svačinu si vyžebrej ve třídě. Tak to byla kasta žebrajících tu svačinu. Byla kasta chlebu se sádlem, to jsem byl já, protože maminka z hospodářství z té zabíjačky vždycky dostala sádlo a na chleba husí sádlo, to bylo velmi dobrý. A byla tam kasta křupavých houstiček se šunkou. Vzpomínám si, jmenoval se Hrudka, otec byl řezníkem, takže dostával to kvalitní. Pekaři možná dával svý výrobky, takže pekař mu zas poskytoval vždycky křupavé houstky ráno. U něj byl vždycky největší chumel. Dej mi kousnout. Tohle citlivá duše po mamince patrně, tak to jsem vnímal dosti těžce tohle. Ty svý chleby se sádlem nebo chleba se sádlem, to jsem opravdu rozdal. Vím, že jsem to dával Vráťovi Ulrichovi nejradši, a ten pak stejně umřel jako školák na tuberu. Souchotiny se tehdy říkalo. A to byla nemoc bídy. To byla podvýživa. To byla nemoc bídy. Umřel. Vrát takový hezký klučina to byl. Ten mi byl tak vděčný. A zase já chtěl patřit do ty kasty těch houstiček se šunkou, aby u mě byl ten chumel a abych já jim velkomyslně mohl taky tohle dávat. Já jsem tam tu frontu nestál. Jednou ke mně přišel ten Hrudka, který to patrně registroval a říkal, ty nechceš kousnout. A já jsem ztratil lidskou důstojnost a tvář a já jsem řekl, chci. Tak on mi dal celou housku, ale řeknu vám, že jsem si na ní moc nepochutnal. Když vzpomínám na své učitele a pak profesory, tak musím říct, že na tyhle ty vzpomínám nejraději. Na ty z obecné školy. Protože já si myslím, kdo jde na ten první stupeň, že už musí mít takový dobrý vztah k těm dětem. Ty začátky jsou hrozně důležitý. Já znám jednu paní učitelku Holendovou, která, když jsem šel pro své děcko do školy, nějak ještě do první, druhé třídy, bylo léto a otevřený okna a já jsem si tam sedl a poslouchal jsem ji. Ale já chtěl být tím dítětem, já chtěl sedět v té třídě a poslouchat ji. to bylo něco tak úžasného, co jim vyprávěla ještě takovým lahodným hlasem, že to klobouk dolů před takovou paní učitelkou. A takových bylo jistě víc, ale tohle to bylo něco výjimečného. Tak pan učitel Střemcha v první třídě, pan řidičí Janata v druhé a třetí, čtvrtá paní učitelka Forstová. Tak na ně vzpomínám rád. No ale přes ty životní podmínky jsem měl samý jedničky. Jo? Asi to bylo po mamince, po tatínkovi v žádném případě, ale asi po mamince. Maminka, kdyby mohla pokračovat ve studiu, tak by měla jistě dvě vysoké školy. No ale skončila prostě jedno třídku, že? No. To bylo ještě ale za Rakouska. No. Doma ani příliš neuvažovali o tom gymnáziu. To otec vůbec si to nepsal. Bude, když z něj bude nějaký dobrý řemeslník, co budeme mít na krku ještě prostě jako nějakého studenta. Jo, pro něj to byly výdaje. No ale paní učitelka Forstová mamice řekla, kdyby to bylo chlapce, bylo škoda. On bude dobře studovat na tom gymnáziu. Nemusíte mít starost. No, její představa se nesplnila, protože ten nadaný chlapec špatně studoval. No a to gymnázium potkala mě v sekundě, mě potkala velká křivda. Měl jsem některé předměty docela rád, třeba deskriptní geometrii. Tam, jak byly dány úkoly, sestrojte trojúhelník, když je dáno, to mě bavilo, to byly rebusy. A jednou byla kompozice z geometrie. Já jsem to vyřešil velmi snadno a přede mnou seděl syn tatínka, ředitel cukrovaru. Jebavý se jmenoval. A jako Březina. On se na mě obrátil, ty už to máš, pošli mi to. On to ode mě obsal a jsem to rád dal. To pro mě byl pocit někomu pomáhat, nebýt outsider, že jo? No a pak to je, může mít člověk z toho dobrý pocit. Jenže já čekal nedočkavě na opravu kompozice. Když to pan profesor Horák přinesl, tak jsem se těšil, jak se to rozdá. Co myslíte, že jsem měl z ty kompozice? Já měl napsáno nedostatečně s poznámkou obsáno od jebavého. Samozřejmě jsem to ukázal Zdenkovi, jsem to ukázal, ale nepřiznal se. A já jsem tak blávě se domníval, že on by mohl říct, pane profesore, já jsem to obsal. Ne, to se nestalo. Pro mě to byla tohle obrovská křivda a skončil jsem s matematikou. Řekl jsem si, že už mě tenhle člověk k tabuli nedostane. Zoro, tajemný mstitel. Já jsem se chtěl jako za ty příkoři nějak mstít. Dodnes mám strašně rád a dívám se na Hrabě Monte Cristo, i když to hraje ten nemožný Depardieu, když to hrál Jean Marais, to bylo něco. A já se tak těšil, jak si to začne vysizovat. To já mám tohleto v sobě. Je to hrozný, ale je to tak. A ten Zorro, tajemný mstitel a Hrabě Monte Cristo, tomu tak strašně ublížili. A teď já se dívám na to, jak on s nima točí, že jo, to všechno jim vrací. To je ono. nenechá to projít, ty lumpárny, zločiny a tak dále. No, musím říct.